Tikai trīs nedēļas atlikušas līdz nospraustajam apvienotās karalifts izstāšanās datumam 29. martam. Nākamnedēļ otrdien Britu parlaments otro reizi balsos par Terēzas Mejas valdības panākto Brexit vienošanos par izstāšanās nosacījumiem, ko jau vienreiz pārliecinoši noraidīs. Ja deputāti vienošanos noraidīs vēlreiz, tad viņiem būs iespēja balsot par Brexitu bez vienošanās vai par izstāšanās datuma atlikšanu. Pēdējās nedēļās Meja atsākusi intensīvas sarunas ar Briseli, lai panāktu izmaiņas vai konkrētas apņemšanās attiecībā uz Īrijas un Ziemeļīrijas robežas pagaidu risinājumu. Taču lielai daļai Britu parlamentāriešu ir bažas, ka risinājums būs mūžīgs un uzzīmēt, ka apvienotā karalifta arī pēc izstāšanās var uz ilgu laiku palikt Eiropas muitas savienībā. Brisele gan atsakās jebko mainīt ilgajās sarunās panāktajā izstāšanās vienošanās tekstā. Avot Eiropas Savienības institūcijās saka, ka Londonai līdz piektdienai jānāk klajā ar pieņemamām idejām par problēmas risināšanu, lai sarunas pirms izšķirošajiem balsojumiem Britu parlamentā varētu turpināties. Apvienotās karalistes ģenerāla prokurors Jeffrey Cox, kurš pirms pāris dienām bija Briselē, lai runātu par izmaiņām Brexit līgumā, ceturtdien Britu parlamentā gan noraidīja, ka Londonas līdzinājie priekšlikumi nebūtu pieņemami.
We are discussing detailed, coherent
Mēs apspriežam detalizētus, konsekventus un apdomīgus priekšlikumus. Mēs ar Eiropas Savienību apspriežam dokumenta tekstu. Esmu pārsteigts par pēdējo 48 stundu laikā izskanējušajiem komentāriem, ka priekšlikumi nav skaidri. Tie ir skaidri kā diena, un mēs par tiem turpinām diskutēt.
Risinājums, kā pārliecināt Britu parlamentu atbalstīt Brexit vienošanos, gan joprojām nav rafts. Tāpēc sarunām ar Britu kolēģiem trešdien atzina Eiropas Savienības sarunu vedējs Mišels Barnjē. Viņš Eiropas Savienības komisārus informēja, ka sarunas ir grūtas, teica komisijas preses pārstāvis Margaritis Schins.
While the talks take place in a constructive atmosphere.
Kaut arī sarunas notiek konstruktīvā gaisotnē, diskusijas bijušas grūtas. Pat labam nav rasts risinājums, kas atbilstu izstāšanās vienošanās dokumentam, arī protokolam par Īriju un Ziemeļīriju, kas, kā jūs to zināt, no jauna netiks atvērts.
Ja Britu parlaments nākamnedēļ atkal noraidīs Brexit vienošanos un galu galā atbalstīs izstāšanās atlikšanu un sarunu turpināšanu, Mejas valdībai būs jāvēršas pie Briseles ar attiecīgu lūgumu. Tad tas būs vienbalsīgi jāapstiprina visām pārējām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.